Lithuanian Tale of Magic, 12 Brothers, 12 Black Ravens.
Tautosaka ir mes. Mėly mokiniai, per muzikos pamokas jūs padainuojate liaudies dainų, mažesni būdami skaitėte daug pasakų, minėte mysles. Ir dabar mėgstate pašmaikštauti anekdotais ir sąmojumi, paironizuoti patarlėmis ir priežodžiais. Ir gal tik kartai susimastote, koks tai paslaptingas pasaulis, pradėjęs formuotis nuo seniausių laikų, o jis vertas dėmesio. Tautosaka mus turėtų patraukti jau vien todėl, kad per ją kiekvienas galime kur kas geriau pažinti save, savo tautą, jos kultūrą, pagaliau ir pačią žmoniją. Juk kiekviename žmoguje slypi tūkstantmečių patirtis, įpročių, raiškos, suvokimo būdų klodai, iš dalies priklausantys ne nuo jo paties, o susiklostę per auklėjimą, bendravimą. Suprasti savo ištakas įmanoma tik ištyrus kultūrą. Vienas reikšmingiausių tos dvasinės kultūros reiškinių yra tautosaka, arba kitaip vadinama sakytinė liaudies kūryba. Ją prakalbinę geriau pažinsime tautos dvasę, savitumą, bet tautosakos deramai nesuvoksime ir profesionalaus meno. Lietuvių tautosakos klasifikavimas. Lietuvių tautosaka paprastai skirstoma į tris rūšis – dainuojamąją, pasakojamąją ir trumpųjų pasakymų. Šios rūšis skyla į smulkesnius žanrus. Lietuviai labiausiai didžiuojasi savo liaudies dainomis ir pasakomis. Pasakų skirstimas – reikšmė. Lietuvių pasakos skirstomos į stebuklų, buitinės, žvėrių ir juokų. Pačios įdomiausios – stebuklų pasakos. Jomis perteikiamos neįtikinamiausios istorijos. Pasak Donato Saukos, pasaka pati įdomiausia, sudėtingiausia, daugiausia galvosūkių kelianti liaudies kūrybos dalis, kur išmonė įgauna neišmatuojamą erdvę, kur kuriamas ypatingo patrauklumo ir įdomumo pasaulis, atsiveriantis jau tariant pirmuosius žodžius – seniai, seniai, kur pinasi tikra ir netikra, kur nieko nėra negalima, bet viskas laikina ir griūva kaip smėlio pilys, ir kur didi išmintis neatskiriama nuo beatodairiško naivumo. Stebuklinių pasakų bruožai. Pasakos neturi tiesioginio moralo, kaip pavyzdžiui pasakėčios. Jos tik pateikia gyvenimiškų situacijų schemą, vaizdingai pasako pamokymą, kuris nuosekliai išplaukia iš papasakotų dalykų. Nemoralizavimas ir nieko nereikalavimas leidžia išvengti klausytojo, ypač vaiko, pasipriešinimo ir noro viską daryti atvirkščiai. Pasakos įvykiai natūraliai ir logiškai išplaukia vieni iš kitų. Taip klausytoja suvokia priežasties pasekmės ryšius ir pasaulyje egzistuojančius dėsningumus. Neapibrėžta pasakos pradžios formulė leidžia klausytojui suvokti, kad toks įvykis galėjo nutikti bet kur. Už devynių jūrų, už devynių kalnų, o galbūt visai čia pat, šalia. Apibrėžta, tai yra konkrečiai nusakyta veiksmo vieta atitolintų klausytoje nuo pasakojamųjų įvykių raidos. Nes jam sunku mintimis persikelti konkrečią vietą, ypač nežinoma, neaplankyta. Pagrindiniai pasakų veikėjai – galingesni, protingesni, drąsesni ir akylesni visus sunkumus nugalintys savo pasiryžimu. Jie skiriasi nuo realaus gyvenimo žmonių, lakioja padangėmis, paslaptingų gyvybės vandeniu prikelia iš numirusiųjų žmonės, per vieną naktį puikius rūmus pastato, per valandą šimtus ir tūkstančius kilometrų nueina. Tai ir yra tie dalykai, kurie parodo kitokį gyvenimą, tobulesnį ir galingesnį, kurie traukia žmogų galingiau dirbti, kurti. Pasakų siužetuose užšifruotos situacijos ir problemos, kurių gyvenime patiria kiekvienas žmogus. Stebuklų pasakose visada veikia antipodas – blogio įsikūnijimas. Blogas pasakos herojus, pavyzdžiui, ragana, pamotė, bus nubaustas. O tas, kuris įveikia visus išbandymus ir pademonstruoja gerąsias savybes – sesuo, našlaitė, trečiasis brolis – būtinai apdovanotas. Čia įkūnytas gyvenimo dėsnis. Kaip tu elgiesi su aplinkiniais, taip ir jie su tavim pasielgs. Tiesa, yra pasakų, kuriuose, kaip ir gyvenime, blogis vaikšto su gerumo kauke, o geras personažas yra nepatrauklios išvaizdos. Tačiau bet kuriuo atveju teisingumas ir gėris būtinai nugalės. Išbandymai tekę geriems personažams buvo reikalingi, kad šie taptų dar protingesni, dar stipresni. Pasakose nėra negalimų dalykų. Čia negalioja neigiamas atsakymas, ne, šito aš nepadarysiu. Pasakose galima svajoti, fantazuoti, piešti norimą ateities paveikslą. Taip jos sužadina žmogaus gebėjimą veikti, aktyvina vidines galias. Labai dažnai pasakų herojai padaro daugybę klaidų, kol pasiekia tikslą. Visa tai būtent ir atspindi asmenybės augimo ir brendimo procesą. Klaidos – tai asmenybės vystymosi dalis ir visiškai normalu gyvenime suklysti. Kai išgyventamas gyvenimo krizę žmogus sutelkia dėmesį į tai, kas jam nepasisekė, įvairūs pasakose prašomi neteisingi veiksmai gali padėti atgauti dvasinę pusiausvyrą, tapti atlaidesniam sau pačiam, o kartais netgi išsiaiškinti santykių su pačiu savimi. Pasaka parodo, jog būtina išmokti kontroliuoti savo elgesį taip, kad nesunaikintum gerų santykių su kitais žmonėmis, kad reikia išmokti kažką paukoti, kažko atsisakyti. Pasakos 12 brolių juodvarniais lakstančių aktualumas. Lietuvių kultūroje, kaip jau buvo minėta, labai svarbu yra sutarti su artimiausiais žmonėmis. Todėl atidžiau panagrinėkime pasaką 12 brolių juodvarniais lakstančių. Brolio ir sesers ryšys – vienas ryškiausių lietuvių kultūros motyvų. Lietuvių folklore itin ryškus yra globa ir meilė grįstas brolio ir sesers ryšys. Tik reikia paminėti, kad liaudies dainose brolis iškyla kaip sesers globėjas, o pasakose priešingai – sesuo prisima atsakomybę už brolio ar brolių likimą. Jei brolis jaunesnis už seserį, globa tarsi natūrali, ji rūpinasi brolio lyg motina. Vis dėlto nemažesnė atsakomybė už šeimos vienovę jaučia ir už brolius jaunesnė sesuo. Būdingas siužetas toks – sesuo, jauna trapi mergina, palieka namus, pasiryžusi surasti seniai kažkur išjojusius ar vilkais arba juodvarniais paverstus brolius. Ragana apsigyvena vaikų namuose, brolius pradangina, sesuo eina brolių ieškoti. Kodėl veiksmas kartojamas tris kartus? Ne todėl, kad trys yra magiškas skaičius. Veiksmas stabdomas, kad suprastume, kokios stiprybės reikėjo seseliai, kad pagaliau brolius rastų. Atrasti neužtenka, reikia vykdyti sunkią sąlygą, turi ištylėti 12 metų. Kai seselė tampa karalienė, dabar jau karaliaus namuose atsiranda ta pati ragana ir pražudo tris sesers vaikus. Tris kartus seseriai galėtų plyšti širdis, bet ji tyli. Ją ruošiamasi sudeginti, taigi būta trijų vis sunkesnių išbandymų. Kodėl tokie svarbūs broliai? Tik atvirtę žmonėmis jie įveikia raganą. Taigi, aukojimasis dėl mylimų brolių. Tik meilė artimiesiems padeda įveikti blogį, atgauti namus ir galimybę auginti juose vaikus. Pasaka 12 brolių juodvarniais lakstančių pamoko, kad jokie stebuklai nesitinka savaime, kad norint pasiekti tikslą, dažnai tenka vargti ir aukotis. Ji paaiškina, kokie svarbus šeimos narius siejantys saitai. Taigi, dabar paklausykime lietuvių liaudies pasakos 12 brolių juodvarniais lakstančių lietuvių kalba.
Vieno pono numirė pati ir paliko 12 sūnų į tą vieną mažą dukterėlę. Netruko ir tėvas pamilėjo kitą merginą, raganą, tą sako, duktė tegul bus, bet savo sūnus visus sudegink ir, supylęs jų pelenus į popierius, atsiūski man, tai tada už tavęs eisiu. Tėvas mąstė šiaip, mąstė taip, nebežino, kas čia be bus daryta. Ir pasisakė vienam savo tarnui. Tas jam sako, gikočia, ponai, taip rūpinės. Juk tamstos dvare yra didelių šunų. 12 tų sudegysi, pelenų supilstis į popierius, padėsi antspaudus ir nusiūsi jai, bene jį permanys. O po vestuvių, kad ir ras, nebe ką jiems padarys. Ponas taip ir padarė. Sudegino 12 šunų, pelenus jų supylė į popierius, prispaudė popierio antspaudus ir nusintė raganai. Ta apžiūrėjo visus popierėlius, apuostė ir tinka, teko už jo. Po vestuvių, kai parvažiavo dvaran, uosto, šmurkš, šmurkš, pagaliau sako, kas čia smirdi, kad tie visi, kas čia yra nereikalingi, juodvarniais išlėktų. O jos posūnių būta tuo kart sklepe po vyro rūmais. Tuoj visi paskui kits kitas strikt ant lango ir lekia, ir išlekia savo. Daugiaus gyveno rūmose tik ponas su savo ragana. Prie jų augo dukrelė, kuriai ilgai niekas nieko nesakė be brolius. Matas ponas buvo užgynęs, kad iš tų dvariškių niekas nepasakytų mergaitį, kad jos buvo broliai ir kad jų pamote ragana taip juos išvaikė. Vieną kartą mergaitė buvo jau 12 metų, ėmė šnekėtis dvariškį. Argi ta viena dukterėlė te buvo mirusios ponios? Tada jų vienas sako, ką čia bešnekėti? Buvo sūnų 12, bet kai pons ėmė raganą, tai ji visus vaikus pagadino ir išlėkė visi juodvarniais. Mergelė išgirdo dvariškių kalbą ir ėmė taisytis eiti savo brolių ieškoti. Pasisiūdė 12 marškinių, 12 kelnių, 12 paklodžių. Užvalgstė 12 priegalvių ir išėjo, susirišusi visus tuos daiktus ryšelyje. Ėjo per laukus, per miškus, niekur nieko neužeina. Ką sutinka, to klausė. Nieks jai apie brolius, juodvarniais lakstančius, niekur nieko nepasako. Beidama per didelę girę, užėjo atsiskyrėlį. Pas tą įėjus, klausė, ar jis nežinotų, be nesas matęs, kur jos brolių, juodvarniais lakstančių. Atsiskyrėlis jai sako, aš nemačiau, bet aš turiu valią ant visų debesų. Pergulėk čia pas mane, tai aš rytoj sušauksiu visus debesius, tai jei bus... Tai bus matė. Ryto metą atsiskyrėlis sušaukė debesius. Kaip sugulė debesėje apie jo trabelę, taip tamsu paliko, kad juoda naktis būtų. Išėjęs laukan, atsiskyrėlis klausėsi debesų. Ar nematėte, kur 12 brolių, juodvarniais lakiojančių? Visi atsisakė, niekur ne vienas nesas matęs. Debesiai išsiskirstė, nuslankė į visus kraštus. Daugiaus atsiskyrėlis jai sako, gal jau jų nebėra ne pasaulyje, bet gal da kur ir yra. Eisi šiandien per girę, tai vakaro prasi mano brolį, taip pat atsiskyrėlį. Jis tur valdžia ant visų vėjų. Jis vėjų paklaus, ar tie nebus kur užpūtę, ar nepasakys. Ir išėjo mergaitė, eina per girę ir priėjo vakarop kitą atsiskyrėlį. Įėjo ir pas tą jį pasiklausti savo brolių, juodvarniais lakstančių. Ar jis nežino, kur jie yra, tasai sako, aš nieko nežinau, bet čia pernakvok pas mane, aš rytoj rytą sušauksiu visus vėjus, tai jei bus kur, tai bus užėję ir tau pasakys. Ryto metą susišaukė atsiskyrėlis visus vėjus, tie suputė, sužė, sušniukštė. Visus išklausinėjo, visi atsakė, kad ne vienas nežinas, ne vienas niekur neužėjęs, ne vienas niekur nematęs. Atsiskyrėlis jai sako, gal nebėr ne pasaulyje, kad ne vienas vėjas niekur nėra užpūtęs, apėjęs, bet nenustok vilties. Kaip eisi šiandien per mūsų girę, atrasi vakare mūsų trečiąjį brolį, kuris turi valdžią ant visų paukščių. Jei bus kurie, tai gal koks paukštis bus juos apėjęs. Ši išėjo, vėl ėjo per visą dieną ir apie vakarą rado trečiąjį atsiskyrėlį. Tas jai tei pasakė, pernakok pas mane per naktį, aš rytoj sušauksiu visus paukščius. Jie, jei bus kur koks apėjęs, tai tau pasakys. Ryto metą atsiskyrėlis sušaukė visus paukščius, tai kad prileikė didelių, mažų, visokių. Išėjo atsiskyrėlis klausinėję visų. Tie visi atsisakė, ne vienas niekur nematęs. Ir gana, atsiskyrėlis pulku pulkus atleido ir visi išsiskirstė. Šit ant galo pagalios, kur buvęs, kur nebuvęs, atlėkė šlubas erelis. Atsiskyrėlis atkos iššuko. Kodėl tu nesiskubinai, ko gaišai? Erelis atsakė, man koja šaulys peršovė, labai skauda, sergu, negalėjau greitai atlėkti. Daugiaus atsiskyrėlis klausė erelio, ar nesi matęs kur 12 brolių, juodvarniais lakstančių? Erelis atsakė, mačiau ir žinau, jie per dienas juodvarniais lakioja, o nakties žmonėmis kalne gyvena. Daugiaus atsiskyrėlis davė tai mergeliai 12 smaigtelių ir įsakė, kad kai lips į tą kalną, tai kad visi smaigydama užsistotų ir vėl iš apačios trauktų, o į viršų smeigtų. Tik tai, sako, turint saugot, kad ne vienas jai iš rankų neiškristų. Jei nors vienas iškris, tai ir nebegalės ant kalnų užlipti. O ereliui prisakė, tu žiūrėk, kad ji nenukristų ir neužsimuštų. Ir išėjo mergelė su ereliu, paplasta lekiančiu. Nuėjo prie kalno. Tas kalnas buvo taip aukštas, net už debesius aukštesnis. Ir ėmė mergelė savo medelius smaigyti į kalną ir lipti aukštyn. Ji ten smaigė, kaišėjo, gal kokį pusvarstinų smaigė ir būtų užlipus, tik vienas smaigtelis iškrito. Bežiūrėdama į krintantį medelį, ėmė ir pati kristi. Realis, tupėdamas pakalnėje, pamatė ją bekrintančią. Tuoj pakilo nuo žemės, pakapt su sveikąja koja ją iš ryšelio, vis aukštyn, užnešė labai aukštai už debesų, pas didelį urvą, užnešė ir paleido. Sako, šitai tas urvas, į kurį ją vakare parlėkė sulenda, tai tu čia įėjus rasi 12 jų lovų, tas apdangstyk paklodėmis, visus priegalvius apvalkstyk užvalkščiais ir padėsti kiekvienam ant lovų marškinius, kelnes, rasi prie kiekvienos lovos po staliuką. Ant staliukų rasi padėta po kepalėlį duonos. Nuo tų kepalėlių galėsi po riekelę atsiriekų suvalgyti. Rasi dar pas duris mažiausiojo brolio lovelę. Po tąją paslindus galėsi pernakvoti. Erelis jai viską pasakęs, nulėkęs savo, o jį ir įlindo jurvą. Tenai rado viską taip, kaip iš pasakojas buvo erelis. Aptaisė lovas, apdangstė paklodėmis, apvalkstė priegalvis užvalkčiais, padėstė kiekvienam ant jų lovų kelnes ir marškinius, pavalgė nuo kiekvieno kepalėlio atsiriekdama po riekelę ir, pasilindusi po mažojo brolio lovą, atsigulė. Šit tik tai vakars, tuo ir išgirdo. Juodvarniai sukranksėjo, nusileido ir suėjo žmonėmis į trobą. Visi džiaugiasi, kad pataisytos lovos ir padėti visiems marškiniai su kelnėmis. Visi apsitaisė, eina valgyti, žiūri, kad jų duona nuraikyta. Vyresnysis sako, lovas ir mus pačius aptaisė, bet kad duonos trūksta, tai negerai. Nu, bet ką padarys? Pernakvojo, rytą atsikėlė, išėjo, sukrapsėjo ir nulekė sau. Jie atsikėlė iš savo palovio ir vaikščiojo po vidų ir laukė. Išėjo laukan, ant kalno visur mielą, gražu, bet vakarop ir vėl ėmė norėti valgyti. Eina prie staliukų, taip pat besakė palėliai duonos. Ši vėl po riekelę atsiraikydama suvalgė ir vėl palindo po mažojo brolio lovelę ir atsigulė. Vakare ir vėl ėmė juodvarniai kranksėti, ir suėjo trobon visi broliai. Vyresnysis sako, matai, ir vėl duona suvalgyta. Jau kas nors pas mus yra negeras įsimetęs. Dabar da nieko nedarysiu, bet jei trečią dieną taip pat bus, tai nors visą kalną sugriausiu, vienok turėsiu atrasti, kas čia pas mus taip daro. Mergaitė gulėdama nusigando, rūpinasi, kas čia galėtų būti. Nu, pavalgė visi, atsigulė, bet ši nebeužmiega ir nebeužmiega. Jau visi broliai šnarpšė ir krankė, ji ir vis nebeiškentė. Ėmė savo jaunesnėjį brolį budinti, ėmė su ranka už kojos skuštinti. Tas klaus, kas čia? Šitilom atsakė, aš brolaitė, jūsų sesuo, atėjau, susieškau, bet kad brolis pyksta. Parasi, ką aš dabar darysiu? Brolis sako. Nu, ką dabar daryti? Būk kaip buvus, rytoj pamatysime. Ant rytojų sukilo visi broliai, jau taisos eiti savo laukan, mažasis ėmė ir sakyti. Nu, brolau, vakar žadėjai ardyti, versti kalną, kad rastum kokį giminaitį ar seserę. Kągi tad darytum? Vyresnysis jo brolis sako, aha, tai matau, kad tu jau žinai, kas čio nėra. Nu, tai pasakyk, kas... Šis atidengęs paklodę sako, lysk, sesaitė, laukan, kaip jau bus, taip, daugiaus vyresnysis brolis sako, kad tu būtum iškentus namie da vienus metus, tai būtų mūsų sulaukus, o dabar, sesaitė, tai reikės mums ir tau vargti vėl 12 metų. Jei iškentėsi niekur nieko nešnekėjus per tiek metų, tai dar pasimatysime. Taip pasakęs, liepė sėsti savo ant nugaros ir pasivertė visi juodvarnius ir nulekė. Juodvarnis nunešė seserį į didelę gėrę ir pasodino ant eglės viršūnės, atsisveikino ir paliko. Tai daugiausiai ten sėdėjo, sėdėjo, net drabužius nusėdėjo. Į tą gėrę atėjo medžiodami karalaitį su savo dvariškiais ir ponais. Tuoj ėmė loti šunes, žiūrėdami į tą medį, kur jis sėdi. Apstojo ją šauliai ir varovai, mato, kad žmogystė. Šiaip kalbina, taip kalbina, nieko nesako. Ir atėjo pats karalaitis, ir ta šneka, bet kaip nieko, taip nieko neatsako. Šaukė lipti laukan, gandina nušausę, bet jie nieko ir nieko, tyli ir tyli. Daugiaus karalaitis savo tarnui sako, lipk, iškelki laukan, pamatysime, kas gi ten yra. Tas įlipo, širodo, sako, aš esmi plika. Tas, išlipęs laukan, pasakė karalaičiui, kad medyje esant jauna, graži moteriškė, tik tai, kad plika, reikalaujanti drabužių. užnešė jai drabužius ir išlipo į laukan. Tam karalaičiui taip patiko, kad jis kitos niekada nebenorėjo nematyti. Parsivedęs namo, pasisakė savo tėvams, kad norys ją vesti sau per pačią. Tėvai nenorėjo jam leisti, kad ji nieko nekalba, bet jis sako, gal ji kokia pakutninkė, kaip išsipakotavos ir pradės šnekėti. Tėvai ir leido, daugiausiai vedė ją ir gyveno. Po kokių metų ponas Dievas davė jiems sūnų, bet karalaičio tuo kart nebuvo namie, o per babaitę buvo parvežta jos pamotė, toji pati ragana, kuri jos taip nekentė. Toji ragana vaikelį išmetė laukan, o sugriebus kuršuniuką ir rodo visiems, žiūrėkite, koks jos vaikas. Taip karalaičio tėvai ir sako, jau kad ji ir būtų geras žmogus, tai ir kalbėtų, kas žin, kas ji tokia yra. Gerai mes jam sakėme, kad neimtų jos. Parašė jos vyrui raštą, kad taip ir taip gimęs toks ir toks, ką reikia gimdyviai daryti. Tada jos vyras, karalaitis, parašė, kad jei nieks nieko nedarytų, kol jis namo parkils, jis pats žinosias, ką padaryti. Parkilęs jis nieko nebežino, jam taip graži, taip patinka, kad jam negalvo nebeateina ją nužudyti, ir vėl jisai gyvena su ja. Pagyvenus kokius metus, ponas Dievas duoda jiems kitą sūnų. Karalaičio taip pat nebuvo namie, ir vėla jos motė, ragana, buvo per bobutę. Vaikelį jį išmetė laukan, pakišo kačiuką ir rodo visiems, žiūrėkite, kas dabar, visi stebėjosi, ir tėvai nurašė sūnų į raštą. Sūnus vėl parašė namo, kad nieks jai nieko nedarytų be jo paties, ir jis vėl parkilęs namo, jai nieko nebedaro. Pati labai graži, patinka jam, sako ir tėvams, kada toliau žiūrėsias. Ir vėl po kokio laiko, nesant namie, gimsta jam trečias sūnus. Ta pati bobaitė, ragana, jos pamotė vėl išmeta sūnų laukan ir rodo visiems būk gimusi iš jo šuniuką. Tėvai nebesitveria, rašo jam ko greičiausiai skubintis namo ir daryti jai šiokį ar tokį galą. Jis parkilo namo, jam baisiai gaila, bet nebegalėdamas liautis ir nežinodams, ką čia bereiktų daryti, sako, žinokitės, darykite, kaip jūs norite, aš ne pats nebežinau, kuo ji kalta, kas ji tokia yra. Teistoji apkaltino ją, sako, reikiant kaip raganą sudeginti, ir sukrovė didelį laužą ir uždegė, bet užėjo didelis lietus ir užlėjo ugnį. Nu, ir vėl jie liepė privežti sausų medžių. O jau visai baigėsi 12 metai, tik tai 1 valandos te reikia, tuoj bus ir broliai. Kaip tik tai ėmė kurti iš antro karto ugnį ir pradėjo imtis liepsna, šitai atlėkė 12 juodvarnių. Atlėkė ir leidžiasi. Tuoj nusileido pirmasis ir vedasi rankui 3 metų sunelį. Nusileido antrasis ir nešasi sunelį 2 metų. Trečiasis nusileidęs nešasi mažutį, davystiklose, ką tik tai gimusi vaiktelį. Tuoj visi sušuko. Ką jūs čia dirbate? Kam jūs tą nekaltą mūsų seserį norite nužudyti? Meskite ant ugnies pamotę, ragana, šitai mūsų sesers sunelį. Beregint pamotę, ragana, užrito ant ugnies. Broliai tuoj pasisveikino su savo seserė ir su savo svainiu, karalaičiu. Ir pasakė jie, kad kaip tik gimusius vaikyčius jį išmetus laukan, tai jie tuoj pasiėmė pas save ir auginę. Karalius pakėlė didelį pokylį, ir aš ten buvau, ir aš daug mačiau, ir aš ten valgiau ir gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj neturėjau.
Paklausykime pasakos, anglų kalba.
The 12 brothers, 12 black ravens. There was once a lord whose wife died and left him 12 sons and 1 daughter.
A little time passed by, and the Lord decided to marry again. His choice fell on a woman who was a witch. She said to him,
If you want me to marry you, you must kill your sons, burn their bodies, wrap the ashes in the paper, and send them to me. But you can spare your daughter.
The Lord thought this over, but as he could not think what to do, he told the servant all about it. The servant said,
Do not be grieved. You have many large dogs, so what you must do is burn 12 of them, and send their ashes to your future wife. She'll never know, and after you're married, even if she learns the truth, nothing will happen to your sons.
And that was just what the Lord did. He killed and burned 12 dogs, put their ashes in a packet, sealed it, and sent it off to the witch. The witch looked at the ashes, sniffed them, and said that she would marry the Lord. After the wedding, she came across the Lord's house and began to sniff and pry and snoop about. Which she did for a long time, and then she said,
Where is this evil smell coming from? Let all who don't belong in the house turn into black ravens and go flying out of here.
Now, the 12 brothers were hiding in the cellar at the time, and at her words, they turned into the black ravens and flew out of the window. Only his daughter was left to the Lord, and she knew nothing about her brothers, for father forbade his servants to mention them. One day, when she was already 12 years old, the servants started talking among themselves in her presence.
Did the late mistress had only one child?
Asked one.
Oh no,
another replied.
She had 12 sons besides. But when the master married again, his wife, witch that she is, put a spell on them and turned them into black ravens.
Hearing about it, the girl at once made ready to set out and seek her brothers. She made 12 shirts and 12 pairs of pants, 12 sheets and 12 pillowcases, and tying them into a bundle set off on her way. She crossed a field and she passed through a forest, and she asked everyone she met if he or she had seen her brothers, the 12 black ravens. Once, in a dense forest thicket, she came across the hermit. Have you seen my brothers, the 12 black ravens? She asked.
No,
the hermit replied.
But they rule over the heavens. So spend the night in my cabin, and in the morning I will command the clouds to come down and ask them about it. They are sure to have seen them.
On the following morning, the hermit ordered all the clouds, white, gray, and black, to come down to him. And when they did and had clothed his cabin, it became as dark inside as on the darkest night. The hermit stepped out onto the threshold.
Have you seen the 12 brothers, 12 black ravens?
He asked.
No, we haven't.
The clouds, white, gray, and black, replied, and rising into the air, with them flying off in a different direction. The hermit said to the girl,
If you follow the forest path all day, by evening you will come across my brother. He is lord of all the winds and can ask them if they have ever seen their brothers.
The girl did as he told her. All day long she followed a path that led through a thickest part of the forest, and by evening came across the second hermit. Walking up to him, she asked him if he had seen or heard of the 12 brothers, 12 black ravens.
I know nothing about them,
the hermit replied.
Spend the night in my cabin, and in the morning I will summon all the winds, and if they have ever seen them, they will tell you so.
In the morning the hermit began calling the winds together, and they came flying up, blowing and howling and rolling as they flew. The hermit asked them about the 12 ravens, but the winds replied that they have never seen or heard of them. The hermit said to the girl,
If you follow the forest path all day, by evening you will come across my brother. He is lord of all the winds and can ask them if they have ever seen their brothers.
The girl did as he told her. All day long she followed a path that led through a thickest part of a forest, and by evening came across the second hermit. Walking up to him, she asked him if he had seen or heard of the 12 brothers, 12 black ravens.
I know nothing about them,
the hermit replied.
Spend the night in my cabin, and in the morning I will summon all the winds. And if they have ever seen them, they will tell you so.
In the morning the hermit began calling the winds together, and they came flying up, blowing and howling and rolling as they flew. The hermit asked them about the 12 ravens, but the winds replied that they had never seen or heard of them. The hermit said to the girl,
if you follow the forest path all day, by evening you will come across my eldest brother. He is the lord of all the birds, and perhaps one of them has seen your brother.
The girl went on. She followed the forest path all day, and by evening came across the third hermit, who said to her, just had the other before, two before him.
Spend the night in my cabin, and in the morning I will summon all the birds. If ever they have seen your brothers, they will tell you so.
In the morning, the hermit began calling all the birds together, and lo, there was a great flutter and beating of wings, and the birds big and small came flying up to him.
The hermit came out to them and asked them about the 12 ravens, but the birds replied that they had neither seen nor heard of them. The hermit did not try to keep them there, so they soon took wing and flew away again. All of a sudden, as if out of thin air, a lame eagle came flying up.
Why didn't you make haste and come at my call?
The hermit roared at him.
Where have you been dawdling? A hunter shot and lammed me,
the eagle replied.
I couldn't fly any faster. Come, tell me this,
the hermit said.
Have you seen the 12 brothers, 12 black ravens anywhere?
Said the eagle in reply.
I have indeed. By the day they fly around in the guise of black ravens, and toward the evening turn into brave and handsome lads, and spend the night in a cave on top of the high mountain.
The hermit went into his cabin and came out again at once, bringing 12 pegs, which he gave to the girl. He told her that she has to climb high mountain, and said that as she did so, she was to drive the pegs into the ground, one by one.
Take care not to let the peg slip out of your hands,
he warned.
For if you drop even one, you'll never make it to the top.
And to the eagle he said,
see to it that she doesn't fall and kill herself.
Off flew the eagle with the girl on his back, and after a time they came to high mountain, and so high was it that its peak pierced the clouds. The girl began climbing the mountain and driving the pigs into the ground, one after another as she climbed. She had all but reached the top, not half a verst being left to go, when one of the pegs suddenly slipped out of her hands. Seeing it drop, she stumbled, and would have fallen had not the eagle who had been waiting for her on the mountain top caught her up. With the claws of his good leg, he seized her by the bundle she was clutching, and carried her off beyond the clouds. Carrying her up to a large cave, he let her down by the entrance and said,
your brothers come to this cave every evening. Go inside and you will see 12 beds. Spread your sheets on the beds and slip your pillowcases on the pillows, and put a shirt and a pair of pants on each bed. There's a bedstand with a loaf of bread on it beside each bed, and you must cut off a slice from each loaf and eat it. The bed closest to the door belongs to your youngest brother. Crawl under it and spend the night there.
With this the eagle flew away, and the girl came into the cave. Everything in it was just as the eagle had told her, so she spread her sheets on the beds, slipped her pillowcases on the pillows, and put a shirt and a pair of pants on each bed. After that,
She got a slice from each of the loaves and ate it, and then crawled under her youngest brother's bed. Evening had only just set in when she heard the ravens cawing. Down they dropped to the ground, turned into brave and handsome lads, and came into the cave. Seeing the beds made ready for the night, and their shirts and pants laying there, they were overjoyed. They hastened to put on their new clothes, and were about to sit down to the evening meal, when they saw that a slice had been cut from each loaf. The oldest of the brothers said,
"It's good that the beds have been made and the clothes prepared for us, but it's not so good that some of our bread is missing. Oh well, there is nothing to be done. We have to make the best of it."
The brothers went to bed, and in the morning, as soon as they awoke, turned into black ravens and flew away, cawing loudly. The girl crawled out from her hiding place, made up the bed, swept the floor, tidied up the cave, and sat down to wait for her brothers. When evening came, she again cut a slice from each of the loaves, ate it, and crawled under the youngest brother's bed. Soon she heard the ravens cawing, and the next moment her brothers came into the cave. The oldest of the brothers said,
"Look, brothers, more of our bread has been eaten. Perhaps someone who means to harm us has found his way in here. I'm not going to do anything about it today, but if the same thing happens again tomorrow, then I'll turn the whole mountain inside out, but find them out there."
The girl was frightened and began thinking what she should do. Her brothers had been snoring away for a long time, but hard as she tried, she could not get to sleep. She fought with herself for a time, but at last, unable to bear it longer, tugged at her youngest brother's shirt sleeve.
"Who is there?"
cried he, starting awake. And the girl whispered back,
"I am your little sister, my brother. I have made my way here and found you. But your eldest brother is in such a terrible temper that I don't know what to do."
"Go to sleep and we'll see what we must do tomorrow. Morning is wiser than evening."
In the morning, the brothers rose and were about to go out when the youngest brother said to the eldest,
You said you would turn the mountain inside out to find the one who eats up our bread. But if he should turn out to be someone close to us, someone like our little sister, what then?"
The oldest brother said,
"I see that you know who is hiding here, so out of it, brother, and tell us who it is."
After that, there was nothing more to be said, so the youngest brother called,
"Come, little sister, let whatever is to be, climb out from under the bed and show yourself."
The girl did as he told her and climbed out from under the bed. The oldest of the brothers said,
"Had you waited for us at home for another year, sister, we had come back for you. But now we will be parted for 12 years more, and we'll only meet again if you chain your tongue and don't utter a word about it in all 12 years.
And telling her to get on his back, he turned into a black raven and his brothers with him, and off they flew. They took the girl to a dense forest, put her on the top of a tall spruce tree, and bade her goodbye. A long time passed. The clothes the girl had on tore to shreds and fell about her, and still she sat there and never stirred. One day, a prince and a group of huntsmen came to the forest on horseback. One of the dogs they had with them stopped by the tree, in which sat the girl, and began barking loudly. The prince and the huntsman came galloping up and at once saw that someone was hiding in the tree. But though they called to him and asked who he was, he made no answer and stayed very still. The prince said to his servant, "The servant began climbing the tree, But seeing him, the girl glanced out and showed with a gesture that he had no clothes on. The servant then jumped down to the ground and told the prince that the pretty lass was sitting in the top of the tree, but that she was quite naked. The prince gave the servant some clothes, and these to the servant passed on to the girl, who dressed herself and then climbed down from the tree. The prince was smitten at sight of her. He brought the girl home and told his parents that he wanted to marry her. The king and queen were loath to tell the prince marry a mute, but the prince pleaded so hard that they finally gave their consent. And so it came about that the prince and the sister of the 12 brothers, 12 black ravens, were married. Several years went by, and a son was born to them. On that day, the prince was away from home, and his young wife was putting care of his stepmother, the witch. The witch threw the newborn baby away, put a pup in its place, and showing it to all the courtiers, said, "Just see what her child is like!" The king and the queen were horrified and wrote to their son, telling him to come back at once and drive out his wife. The prince came back. He looked at his wife so sweet and beautiful. Didn't he think her that he refused to punish her? On the following year, a second son was born to them, and the prince being away again, his wife's stepmother, the witch, threw out this baby too, put a kitten in its place, and showing it to all the courtiers, said, "Just see what she has given birth to!" The king and the queen were very angry, and they wrote to their son, who wrote back telling them to do nothing until his return. The prince came back and, seeing his wife, said,
"Mine is as good as a kind wife, and I will not part with her. Let us wait and see what happens."
Another year went by, and the prince was away again when his wife gave birth to the third son. The witch threw him away too, and showed everyone a pup, saying that that was what princess has given birth to. The king and the queen wrote to their son, asking him to return in all haste and decide what to do. The prince came back, and he was sorry for his wife, but could think of no way of saving her.
"Do as you think fit."
The princess was tried, and the judges said that she was a witch and condemned her to the stake. A big fire was made up, and the princess was selected, but all of a sudden it began to rain and the fire went out. The king then ordered dry brushwood to be brought that the fire might be started anew. Now it was at the very moment that the 12 years since the girl had parted from her brothers, the 12 black ravens were up. Their fire had just been started when they came flying up and dropping to the ground one after another. The oldest of them turned into a brave and handsome man, and he came towards the people, gathered near the stake, leading a three-year-old boy by the hand. The second turned into a brave and handsome man, and he came up leading a two-year-old boy by the hand. And behind them came the third brother, carrying in his arms a newborn infant, sweat-haired and sweating clothes.
"What are you doing? Why would you put to death our own dear sister, who has done nothing to deserve it? Better burn our stepmother, the witch!"
And they explained that the witch had thrown out the newborn babies, and that they had taken them away and brought them up. The princess too spoke up, saying that it was because of love she bore to her brothers that she had been silent for so many years. At this, all who were here there rushed at the witch and cast her in flames.
The king held a sumptuous feast, to which he invited great numbers of people from far and near. I was there too, and there was much that I saw and much that I had to eat and drink. But it all ran down my beard, and not a drop got into my mouth.
Lietuvių liaudies pasakos 12 brolių juodvarniais lakstančių aspektai – socialinis, edukacinis ir kultūrinis. Kultūrinis aspektas. Ši pasaka priklauso stebuklinių pasakų žanrui – moters herojės tipui. Nors pasaka turi daug panašumų su kitų Europos tautų, ypač vokiečių siužetais, jie akivaizdžiai reprezentuoja lietuvių etnokultūroje įtvirtintą socialinį modelį – artimą brolių ir sesers bendravimą. Pasakos poetiškumą ir senumą pagrindžia jos mitologiniai elementai – brolių virsmas juodvarniais, ypatingų galių turinčios herojas, raganos paveikslas ir panašiai. Socialinis aspektas. Pasaka teigia, kad laiminga šeima yra pilna šeima, tai yra vaikai ir tėvai. Didžiausia netektis vaikui – motinos netektis. Šeimos gerovė priklauso nuo geranoriškų, pasiaukojimų grįstų jos narių tarpusavio santykių. Kilnumas pasakoje tapatinamas su grožiu ir gėriu. Karalaitis susižavi brolių seselės grožiu ir gerumu. Kaip įprasta tokio tipo pasakose, našlaitės paveikslui suteikiami teigiami bruožai. Edukacinis aspektas. Ši pasaka paveikiausia jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams. Pagrindinė pasakos idėja – gėrio pergalė prieš blogį, akcentuojant gerus ir blogus veikėjų poelgius, o ne teigiamus ir neigiamus jų paveikslų bruožus – pasakos klausytojas ar skaitytojas mokomas padorumo, kantrybės, pasiaukojimo, atkaklumo ir kūrybiškumo įveikiant kliūtis. Palyginkime lietuvišką pasaką ir jos vertimą į anglų kalbą. Kokio ilgumo sakiniai vyrauja šiuose tekstuose? Kaip kalba veikia pasakos ritmą? Ar išversta į anglų kalbą ši pasaka nepraranda kultūrinio aspekto?
Activities. Activity 1. Decide where the sentence in bold that you see on the worksheet for activity fits best and insert it in the paragraph below. Activity 2. Translate the passage from the Lithuanian tale of magic, 12 brothers, 12 black ravens into English. Activity 3. According to Vladimir Propp's analysis of functions in folk tales, distinguish 3 to 5 functions of the tale 12 brothers, 12 black ravens, and comment on them. Activity 4. Reflection. According to the analysis of the folk tale, formulate and write down 4 to 5 positive ideas or values.